Toshkentda taksichilik, ya'ni kirakashlik faoliyati bilan shug'ullanuvchilarni 3 guruhga bo'lish mumkin. Birinchisi davlat taksilari, ikkinchisi xususiy shirkatlarda litsenziya asosida faoliyat olib boradigan haydovchilar va uchinchisi litsenziyasiz kirakashlik qiladigan odamlar. Biz gapimizni ana shu so'nggi guruhdan boshlaylik. Suhbatdoshimiz o'z ismini bildirishni istamagan litsenziyasiz kirakash, u Tiko avtomobilida kechqurunlari ishdan qaytgandan so'ng tirikchilik uchun kirakashlik qiladi. Uning aytishicha, ishdan so'ng kirakashlik qiladigan birgina u emas.
Ishdagi abiy ko'p, to'g'ri. Ministerstvo ishlagan bolalar bor, organ ishlagan bolalar bor. Hamma ishdan keyin kechqurun ovqatni keyin o'zi soat 7, 8, 9 da hamma ko'chaga chiqadi. Undan keyin vaqt ko'payib ketadi. Ay, ko'p hamma. Ishdan keyin o'zi mashinasi bor, hamma chiqadi ko'chaga.
Kirakash suhbatdoshimiz ularning qo'shimcha ish bilan shug'ullanishiga sabab bo'lgan omillarni sanab o'tadi.
Masalan, oilada go'shtning kilosi 13 ming so'm, normal go'sht. 12 ming, 13 ming. Bir oilaga 2 kilo go'sht kerak, 25 ming so'm mana. Qolgani ham shuni hisoblab olib bering. 10 ming kilosi 1600 so'm bo'ldi. Nonning kichkina bitta odam yeydigani, obedda bitta nonning o'zi 500 so'm bo'ldi. U nima u 400-500 ming so'm. Hech bola bo'lmaydi bitta oilaga. Kamida 1 million kerak. Faqat ovqat uchun. Qimmat ham mana. Shakarning kilosi 2600-dan 3000gacha. Yog'ni hozir pista yog'lar o'zi 2200dan beradi, hozir o'zi 4-4.5 ming so'm. 1 litr yog'.
Deydi Toshkent shahrida kirakashlik qilayotgan bu odam. Uning aytishicha, ayni kunlarda bu kasb bilan shug'ullanish juda qiyin bo'lib ketdi. Yo'l harakati xavfsizligi va soliq inspeksiyasi xodimlari qo'shma reydlar o'tkazib, litsenziyasiz haydovchilarni qattiq jazolamoqda. Birinchi jarima 200 ming so'm. Agar takror qo'lga tushsa, ish sudga ham oshirilishi mumkin. Garchi shunday bo'lsa-da, odamlar baribir tirikchilik uchun ko'chaga chiqmoqda, deydi u. Toshkent shahar hokimligining 2010 yil 25 maydagi qaroriga binoan 2012 yilgacha poytaxtdagi barcha taksi avtomobillari taksometrlar bilan jihozlanishi lozim. Bu qarorda aytilishicha, noqonuniy kirakashlar faoliyatini cheklash maqsadida yo'l harakati xavfsizligi va soliq inspeksiyasi xodimlari muntazam qo'shma reydlar o'tkazishlari lozim. Litsenziyasiz kirakashlar miqdori sobiq ittifoq davriga nisbatan ancha kamayib ketgan davlat taksilari o'rnini egallamoqda. Toshkentdagi 5-chi taksi saroy direktori o'rinbosari Bahrom Ibrohimovning ozodlikka aytishicha, bugun Toshkent ko'chalarida ko'payib ketgan shaxsiy kirakashlarning hammasini ham malakali haydovchi deb bo'lmaydi.
O'sha hali mashina haydovchi bo'lsa, o'sha taksi suv ketadi hammasi, ko'cha degan hammasi. O'shaning uchun bizani plan bajarishimizga ancha anaqa bo'lyapti. Endi bo'lib qolsa kerak, shuna qarori chiqardi, bekor chiqarmadi. Endi mana hozir plan bo'yicha keyingi etapda Nexia faqat lazetka mashinalar bo'lsin, taksometr bo'lsin, и taksi karta bilan o'sha ishlashga bo'lmaydigan qilib qo'yib, mana shunaqa qarorga shu narsada kiritilgan. Taksimetrlar endi qo'yilyapti. Taksimetrlar bilasizmi, hamma joyini qarqildi, elektronni hozir qo'yilyapti, shuning uchun hozir tadbir qilishyapti.
Deydi 5-chi taksi saroy direktori o'rinbosari Bahrom Ibrohimov. Toshkentdagi favorit taksi xususiy firmasi ham o'z mashinalari bilan, ham fuqarolardan ijaraga olingan mashinalar bilan faoliyat yuritadi. Firma direktori Azimjon Karimxo'jayevning ozodlikka aytishicha, agar haydovchi o'z mashinasi bilan firmaga ishga kelsa, u faqat hokimiyat tomonidan tasdiqlangan litsenziyaga oid mablag'ni to'laydi, xolos.
Kuniga 12.5 mingdan hokimiyat tomonidan belgilangan ustanovleniy tarif deydi, bizda shunaqa tarifimiz bor, o'sha tarif bo'yicha ishlaymiz. Biz u 12.5 mingdan biz oylik qilib beramiz, benzin beramiz, hamma narsa, pensionniy fond, hamma narsa, hamma shu korxonaga kerakli bo'lgan ma'lumot, dokumentlar shu bizda bo'ladi. Ular topshirilayotgan pulligidan o'zligi oylik olishadi ular. Hozir bizda xalq ko'pchiligi bu narsani tushunmaydi, hali bunga yetib borishiga ancha borsa-ku. Bu hali o'zimni mashinam bilan kirsam, men xususiy tadbirkor bo'la olmayman deb o'ylaydi. Yo'q, unaqa emas. Ayniqsa ko'cha tomondan keladigan, bizga ijara faoliyatini yurg'izaman deb keladigan haydovchilarga juda katta imkoniyatlar yaratib berishdi. Hozir mana GAIlar, mana shahar GAIsi juda katta bir imkoniyatlar berishdi. Shu avtonomiya zaprishuvli to'g'risida masalasi ko'tarildi. Imini litsenziyasi bor mashinalarga juda katta imkoniyat yaratib berishdi.
Der ekan, favorit taksi xususiy firmasi direktori Azimjon Karimxo'jayev litsenziyali xususiy taksichilarga yaratilgan sharoitlar haqida bularni qo'shimcha qildi.
24 kun ish kuni belgilanadi. Bu 24 kun ish kunida shofir kasal bo'lib qolishi bor. remont ko'tirib qolishi bor. Bular hammasi u to'lanmaydi bunaqa pullar o'tdi. O'tdi hammasi bu hokimiyat hammasini o'ziga yarasha hisoblab chiqqan. Prezidentimizni 303 qonuni asosan ishlaymiz. O'sha qonunda yozilgan, o'sha yerda endi u shoferlarni avariya bo'ladigan holatlargacha javobgarlik bu mas'uliyat cheklangan jamiyat tomonidan kafolatlanadi. Mashina sug'urtalangan bo'ladi, haydovchi uning ichida passajirlargacha sug'urtalangan bo'ladi.
Azimjon aka, mana 12,5 mingni masalan 20% ularga oylik ham qilib beriladi shekilla.
20% emas, 40% oylik to'lanadi. 40%.
Demak,
o'zi topshirilgan pulni 40% oylik topshiriladi. Puliga shundan undoq hisoblab chiqsa 4,000-5,000 aylanadi. Bu planimni chiqara olmayman degan gap, bu bilmayman, u qayerdan olishadi bu gaplarni. Misol uchun Toshkent shahrida taksi qiladigan taksistlarni o'rtacha daromadi 30,000 yaqin.
Deydi Favorit taksi xususiy firmasi direktori Azimjon Karimxo'jayev.